Dear brothers and sisters,
Ralasraa Vavmalal, misaotra anareo izahay amin'ny fahonoananareo sy ny fanoloran-tenanareo. Maneho ny fankasitrahanay sy ny fitiavanay anareo tsirairay avy izahay. Vao aingana, izaho sy Rahavavy Nelson no nankafy ny hatsaran'ny trondro tropikaly tao anatin'ny vata fiompiana izay misy trondro miloko miendrika samihafa, milomano haingana sy mivezivezy mandroso sy miverina. Nanontanin'ilay mpikarakara hoe iza no manome sakafo an'ireo trondro mahafinaritra ireo? Izao ozy izy. Dia nanontany azy aho hoe mba efa nisaotra anao ve izy ireo? Dia ozy izy, mbola tsy. Nieritreritra an'ireo olona sasatsasany fantatro ao izay toa tsy mahatsiaro ny mpahary azy ary sy ilay tena mofinaina ho azy ireo. Miaina isan'andro ary tsy manana eritreritra momba an'Andriamanitra sy ny hatsara-panahiny. Tena ho tsara kokoa ny zava-miseho raha tonga saina amin'ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra daholo ny rehetra ary maneho fankasitrahana azy. Amin'ny mpianatra Iamona hoe aoka isika hanolotra fisaorana an'Andriamanitra fa izy no nampiatra fahamarinana mandrakizay. Ny alehibe ny fanehontsika ny fankasitrahana no fandrefesana ny fitiavantsika azy. Andriamanitra dia arahin'ny fanahyntsika. Manana vatana nofo sy taolana feno voninahitra sy lavorary izy. Niara-niaina taminy tany an-danitra isika talohany nahaterahantsika, ary rehefa noariana ara-batana isika dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra, ary samy manana vatana ny tsirairay avy. Eritrereto ny zavatra mamelomana ny vatana. Tena fanomezana avy an'andanitra mihitsy izany, ny filana rivotra, sakafo ary ny rano fanomezana avy amin'Andriamanitra any an-danitra be fitiavana avokoa. Noariana ny tany mba hanohanana fiainantsika fohy eto an-tany. Nateraka isika hitombo, ity hanambady ary hanorina fanakaviana. Tendrin'Andriamanitra amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny fianakaviana ny vondrona manandanja indrindra eto an-tany ary mandrakizay. Ao amin'ny drafitra lehibe ny fahasambaran'Andriamanitra dia afaka ny hofehezina any amin'ny tempoly sy iomana hiverina hiara hipetraka eo anatrehan'ny mandrakizay ny fianakaviana. Izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Manatanteraka ilay faniriana lalin ny zanak'olombelona izany. Dia ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Anisan'ny tanjona masina isika, izao no asako sy ny voninahitro hoy izy, dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Mba hotratrarina izany tanjona izany, dia toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanakalahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Izany fihetsika izany dia fanehoana ny fomba masina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tsy naniraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao izy hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ivon'ny drafitra ny mandrakizain'Andriamanitra ny asana ny rahan'ny zanakalain'i Jesosy Kristy. Tonga izy mba hanavitra ny zanak'Andriamanitra. Noho ny saroham-panavotan'ny tompo dia tena misy ny fitsanganana maty na tsy fahafatesana ary manana fahafahana azo ny fiainana mandrakizay ny rehetra izay mendrika izany. Nanazava i Jesosy hoe izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy dia na dia maty aza dia ho velona mandrakizay, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Noho ny soroham-panavotan'ny tompo sy ny fanomezana ny fitsanganana amin'ny maty sy ny noho ny afatra tena ambonin'ny mikasika amin'ny pasika ity dia isaoran'Andriamanitra. Ireo tiany zanany ray any an-danitra nomeny fanomezana ara-batana sy ara-panahiny tsirairay. Andeha ho resako ny tsirairay ireo. Rehefa mihira ny zanaky ny ray aho ianareo dia ataovy ao an-tsaina ny fanomezan'ny vatanareo. Ireo toetra maro miavaka ananan'ny vatanareo dia maneho ny toetoetra araka an'Andriamanitra anananareo. Ny taova tsirairay amin'ny vatanareo dia fanomezana mahagaga avy amin'Andriamanitra. Ny maso tsirairay dia manana fahafahana mifantoka. Ireo ozatra isan-karazany dia mifehin'ny maso roa mba azahoan'ny sary iray lehibe. Mifandray amin'ny atidoha ireo maso izay mirakitra ireo zavatra hita. Paompy mampitola gaga ny fonareo. Manana vavafantsona kely malefaka efatra izany mandrindra ny fikorian'ny ga. Ireo vavafantsona dia misokatra sy mihidy indray etsy mahery eo anatin'ny indray andro, inenina amby telopolo tapitrisa isan-taona. Nefa raha tsy hoe hovoan'ny aretina no miatra aminy, izy io dia afaka mizaka izany fiasana mafy izany ao anatin'ny fotoana izay tsy voafetra. Eritreretiny rafim-pivoaran'ny vatana, ny fiarovana azy amin'ny aretina dia mahatsapa fanaintanana izy. Ny hoditra dia mitondra fiarovana, mampitandrina amin'ny mety hafanana sy ny atsika lehibe loatra. Manavao ireo sela tsy miasa intsony ny vatana ary mandamina ny fatran'ireo sela manandanja ilainy. Manasitrana ny ratra sy mangana ary taolana tapaka ny vatana. Ny fahafahany miteraka dia fanomezana masina izay avy amin'Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika fa tsy mitaky vatana tonga lavatra ny fanatratrarana ny tanjona masina. Raha ny marina, ny sasany amin'ireo fanaitena tsara dia mitoetra amin'ny vatana malemina tsy tomombana. Matetika ireo olona manana fahasembanana agabatana no manana tanjaka lehibe agapanahy satria efa miatrika fanamby lehibe izy ireo. Ireo izay mandalina ny vatan'olombelona dia azo antoka fa efa nahita ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiandrianany sy ny heriny. Satria nitantany ny lalan'Andriamanitra ny vatana, noho izany ny fanasitranana rehetra mitranga dia avy amin'ny fankatoavana ny lalàna sy izay fitoran'ny fitahiana izany. Nefa dia misy tokoa ireo olona izay manana fihevitra diso hoe ireo toetra mahavariana amin'ny vatana dia kisendrasendra sy vokatra ara-tsiansa. Manontany tena hoe mety mahavita rakibolana ve ny fipoahan'ny toe-panontana boky iray? Tsy hitranga mihitsy izany. Nefa raha na dia hitranga aza izany, dia ho afaka amerina amin'nylaonin'ny pejy efa rovidrovitra ve sy anatota boky vaovao hafa indray izy? Raha mitohy tsy misy fiafarana ny fahafahan'ny vatana miasa araky ny tokony ho izy, miaro, manasitrana, mandamina sy mamorona ny mandrakizainy, dia ho mandrakizay ny fiainana ety. Eny, hitsoka ety ambonin'ny tany isika. Soa ihany fa nampisin'ny fahanterana sy ireo lamina hafa izay hiafara amin'ny fahafatesana ny vatana ny mpahary antsika. Ny fahafatesana tahaka ny fahanterana dia lalan'ny fiainana. Nampianatra ny soratra masina fa tsy nilaina ny amonjenan'ny olona tamin'ny fahafatesan'ny vatana satria ho nandrava ny drafitra lehibe ny fahasambarana izany. Ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafatesana dia fifaliana ho an'ireo izay tia azy sy miomana ny eona aminy. Amin'ny farany dia ho avy tokoa ny fotoana izay anakambanana indray ireo endriny antomombana ny fanahy sy ny vatany ary tsy hosarahana intsony. Noho ireo fanomezana ara-batana ireo dia isaoran'Andriamanitra. Noho ny manandanjany dia ampiasaina ho taberna kely ny fanahy mandrakizay ny olona izany. Ny fanahyntsika dia talohany nahaterahana ary toy iaina aorinan'ny fahafatesana. Mampietsika sy manome toetra mahaizy ny olona iray ny fanahy. Eto amin'ity fiainana ity, ary ny ho avy, rehefa mitambatra ny fanahy sy ny vatana, dia lasa fanahy velona iray manakasina. Satria zava-dehibe ny fanahin'ny olona iray dia misy vokany mandrakizay ny fivoagany. Mihamatanjaka izany rehefa mifandray eo anatin'ny vavaka feno fanetrehetena amin'ny raintsika any an-danitra be fitiavana isika. Ireo toerana izay hitsaranantsika indray dia ny ara-panahy, anisan'izany ny fitiavana, fahatsara-panahy, famarina toetra, famindra-po sy ny fanompoana ny hafa. Rehefa mikambana, mitoetra amin'ny vatanao, ny fanahinao, dia ho afaka hitombo sy aneho toetra ho mandrakizay. Ny fivoarana ara-panahy dia tratra amin'ny alalan'ny dingan'ny finoana, fibebahana, baptisa sy fanomezan'ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Anisan'izany ny ordonansy ny fanafiana masina any amin'ny tempoly sy ny famehezana. Tahaka ny filan'ny vatana sakafo isan'andro ivelomany, dia ilaina vokisana koa ny fanahy, vokisana amin'ny fahamarinana mandrakizay ny fanahy. Tamin'ny taona lasa dia nankalaza ny fahefajato taonany dikateny baiboly masin'ny mpanjaka James isika, ary efa nanana bokyn'ny mormona nandritra ny roanjato taona latsaka isika izao. Efa voadika tamin'ny teny fito sy amizato izany ankehitriny. Noho ireo soratra masina sarobidy ireo sy ny hafa, dia fantatsika fa Andriamanitra no raintsika ny mandrakizay, ary ny zananyilay Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavotra antsika. Noho ireo fanomezana ara-panahy ireo, dia isaoran'Andriamanitra. Fantatsika fa ireo mpaminany mandritra ny fotoamaro dia Adama, Noa, Mosesy, Abrahama dia nampianatra ny mahaandriamanitra raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy. Na fantatra izany ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny 20:18 rehefa niseho taminy izy ireo. Naorina ny fiangonana tamin'ny 20:18 ankehitriny, 20:18 taona teo aoriana, dia mbola eo ambany fanekem-pihavanana hitondra ny filazantsara ho an'ny firenena, ny foko samihafa, ary ny fiteny ary ny olona rehetra isika. Rehefa manao izany isika, dia andray fitahiana sy ny mpanome sy ny mpandray. Ny andraikitsika dia ny mampianatra ny zanany sy manaitra azy ireo mba hatsiaro an'Andriamanitra. Efa ela be taloha dia niteny mpanjaka Benjamina hoe, minoa an'Andriamanitra, minoa fa misy izy ary izy nahary ny zava-drehetra, na any an-danitra na an-tany. Minoa fa izy no manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra, na any an-danitra na eto an-tany. Minoa fa ianareo dia tsy maintsy mibebaka amin'ny fahotanareo ary manao izany manetritena eo anoloan'Andriamanitra ary mangataka amin'ny kitsipo mba hamelany anareo. Ary rehetriny raha mino izany zavatra rehetra izany ianareo, dia izao izany ny anaovanareo izany. Andriamanitra dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, fa isika kosa dia miova. Ny fanampy atrehantsika isan'andro dia ny manao izay azahoana ny herin'ny sorom-panavotana mba hahafahantsika tena miova, ho tonga bebe kokoa tahaka an'i Kristy, ary ho mendrika ny fanomezana ny fisandrasana sy ny fiainana mandrakizay araka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fianakaviantsika. Noho ireo hery sy tombontsoa ary fanomezana avy amin'ny filazantsara ireo, dia isaoran'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa velona izy, i Jesosy Kristy no ilay Kristy, ary itiny no fiangonany izay naverina tamin'izao andro farany izao mba nantanterahana ny tanjon'ny masina. Tarihin'ny filoha Thomas Monson isika rehetra ankehitriny, izay tiantsika sy tohanantsika amin'ny fotsika manontolo, tahaka ny anohanantsika ny mpanolotsaina sy ireo apôstôly 20 ho mpaminany, mpahita ary mpanambara ihany koa. Izany no hijoroko valovolombelona amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.